เริ่มกันที่ยุโรปนะครับวันนี้ผู้แทนการเจรจาของกรีซกำลังพยายามหาทางให้สถาบันผู้ให้กู้ต่างชาติยินยอมประนอมหนี้ขณะที่บรรดาผู้นำยุโรปต่างก็พยายามกดดันให้กรีซใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยมาตรการรัดเข็มขัดมากขึ้นแลกกับการได้รับเงินกู้งวดใหม่เพื่อไม่ให้ผิดนัดชำระหนี้ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านะครับผู้นำยุโรปหลายคนเตือนว่ากรีซกำลังเสี่ยงกับการถูกขับออกจากกลุ่มยูโรโซนนอกจากว่ากรีซจะยอมใช้นโยบายลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดและว่าขณะนี้ความอดทนของประเทศต่างๆในยุโรปที่มีต่อกรีซเริ่มหมดลงแล้วแต่ทางนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปาสชี้แจงว่าการนำนโยบายรัดเข็มขัดมาใช้เพิ่มในประเทศที่เศรษฐกิจหดตัวลง 25% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และจะยิ่งทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจของกรีซเลวร้ายยิ่งขึ้นนะครับยังเกี่ยวกับยุโรปครับคาดว่าจีนจะเสนอเงินลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในกองทุนเพื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในยุโรประหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงบรัสเซลส์ในวันที่29มิถุนายนถือเป็นความพยายามล่าสุดของจีนในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับยุโรปการลงทุนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หลายประเทศในยุโรปรวมทั้งอังกฤษและเยอรมนีได้ตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของจีนในการดำเนินการตามแผนเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ภายใต้โครงการ1วงแหวน1ถนนซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายขนส่งพลังงานและการสื่อสารระหว่างส่วนต่างๆของเอเชียกับยุโรปนะครับส่วนที่สหรัฐครับกระทรวงแรงงานสหรัฐและสถาบันลอเรนซ์ลิเวอร์มอร์ National Laboratory ในแคลิฟอร์เนียเผยรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่าคนอเมริกันใช้พลังงานมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วเทียบกับปีคศ2010แต่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศน้อยลงซึ่งเป็นผลมาจากมีการใช้พลังงานจากลมและแสงอาทิตย์มากขึ้นนะครับรายงานชี้ว่าระหว่างปีคศ2010ถึง2014พลังงานที่ผลิตในสหรัฐโดยใช้ถ่านหินและน้ำมันนั้นมีปริมาณลดลงขณะที่พลังงานที่ผลิตจากแก๊สธรรมชาติซึ่งปล่อยคาร์บอนออกมาน้อยกว่าถ่านหินราวครึ่งหนึ่งนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาดครับข้ามไปที่อียิปต์ครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอียิปต์เปิดเผยว่าคลองสุเอซแห่งใหม่จะสามารถเปิดใช้ได้ตามแผนที่วางไว้ในวันที่6สิงหาคมนี้ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าผ่านคลองแห่งนี้ลงได้ครึ่งหนึ่งคลองสุเอซคือเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญที่เชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรปโดยมีมูลค่าสินค้าผ่านเส้นทางนี้ราว 5,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับคลองสุเอซแห่งใหม่ก็คือการขยายคลองเดิมซึ่งจะทำให้เรือสินค้าสามารถแล่นสวนกันได้เหมือนถนน2เลนแทนระบบเลนเดียวในปัจจุบันและคาดว่าจะทำให้การขนส่งสินค้าผ่านคลองสุเอซเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเป็น 13,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสายการบินรายใหญ่ของญี่ปุ่น Japan Airlinesประกาศพักงานนักบินผู้หนึ่งหลังจากที่นักบินผู้นั้นอนุญาตให้แอร์โฮสเตสเข้าไปในห้องนักบินขณะที่ผู้ช่วยนักบินพักเข้าห้องน้ำนอกจากนั้นยังให้แอร์โฮสเตสวัย28ปีผู้นี้นั่งบนที่นั่งผู้ช่วยนักบินด้วยแล้วถ่ายรูปแบบเซลฟี่กับเธอบนความสูง 10,000 ฟุตในห้องนักบินนั่นเองนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนเที่ยวบินจากทางเหนือของญี่ปุ่นไปยังนครโอซาก้าเมื่อวันที่7มิถุนายนซึ่งทาง Japan Airlines บอกว่าได้สั่งพักงานนักบินผู้นั้นทันทีที่ทราบเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่เข้มงวดมากสำหรับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินต่างๆนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน